Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank cu tema din 2 Corinteni, capitolul 5, versetele 14 și 15. Căci dragostea lui Hristos ne împinge nu să trăim pentru noi înșine, ci pentru Cel care a murit pentru noi. Cuvântul introductiv este adus de fratele Rus. Doresc să citesc un cuvânt al lui Dumnezeu înainte de rugăciune din 2 Corinteni. 2 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 1, câteva versete. Știm că atunci când va fi dărâmată casa noastră pământească, cortul trupului, vom primi o clădire pregătită de Dumnezeu, o casă veșnică, în cer, care nu este făcută de mâini omenești. În această stare suspinăm și noi, pentru că tânjim să fim îmbrăcați peste El cu locuința noastră cerească. Întrucât, după ce ne vom îmbrăca cu ea, nu vom fi găsiți dezbrăcați. Căci atâta vreme cât suntem încă în cortul trupului, avem de suspinat și ne simțim apăsați, pentru că am dorit mai bine să nu fim întâi dezbrăcați, ci să fim îmbrăcați pe deasupra, pentru ca ce este muritor să fie înghițit de viață. Dar Cel care ne-a pregătit pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat Duhul ca arvună. Așadar, noi suntem întotdeauna plini de încredere și pentru că știm că atâta timp cât avem casa noastră în trup, trăim în pribegie, departe de Domnul. Pentru că umblăm prin credință, nu deja prin vedere. Astfel, suntem plini de încredere și ne-ar plăcea mai degrabă să părăsim trupul acesta și să ajungem acasă, în patria noastră, la Domnul. De aceea, ne și dăm toată silința să-i fim plăcuți, fie că suntem acasă, fie că suntem încă în pribegie. Căci toți trebuie să ne arătăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să primească răsplata după ceea ce a făcut în timpul vieții sale trupești, fie bine, fie rău. Până aici acest cuvânt scump și sfânt al lui Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să ne dorească har și în seara aceasta pentru a păși într-un mod potrivit înaintea Lui și să-I aducem închinare. Haideți să ne ridicăm în picioare. Credinciosule Domn, îți mulțumim pentru aceste ceasuri de har. Doamne, îți mulțumim pentru cuvintele pe care ni s-a îngăduit să le citim, pe care le acceptăm pentru că le credem și pentru că avem încredere în Tine. Noi știm că nu numai că ne-ai răscumpărat cu sângele Tău, ci ne-ai destinat pentru viața veșnică. Doamne, Tu Te-ai dus să ne pregătești un loc și ne-ai dat Duhul ca arvună. Doamne, și acum venim sârguincioși, dar nu venim din obișnuință, căci Tu ne cunoști inimile, Tu ne cunoști dorințele. Doamne, noi venim să devenim mai asemănători Ție. Fă-ne așa cum vrei să fim și în seara aceasta. Noi Te rugăm să ne binecuvintezi mai departe și cuvântul Tău și frații care îl vor aduce spre slava numelui Tău. Aleluia, primește mulțumire în numele lui Iisus. Amin. Amin. Ne așezăm. Acum vorbește fratele Frank. Ei bine, noi am auzit un cuvânt minunat. Fiecare cuvânt pe care îl putem deschide vorbește pentru sine și ni se adresează nouă. Și astăzi mi-a venit gândul acesta. Vezi oameni care se roagă în fiecare religie. În fiecare religie. Rar există o religie fără rugăciune. Numai că nu știi încotro se roagă, la cine se roagă, dar toți se roagă, toți, fără nicio excepție. Și se roagă cu mai multă înflăcărare, cu mai multă dăruire. Unii întinși pe față, mulți fac multe lucruri. Și apoi mi-a venit gândul, ce har este că știm cui ne închinăm și că știm că cineva ne aude și că ne răspunde. Uneori nu cum vrem noi și nu la timpul nostru, dar Dumnezeu răspunde. El este Cel care a poruncit ca noi să ne rugăm pentru ceea ce dorim și ne va fi dat. Atâta timp cât este în voia Lui, trebuie să se întâmple. Dacă ne uităm în lume și ne-am ruga în timpul acesta zicând, Doamne, să fie pace pe pământ, atunci Dumnezeu nici nu ne-ar auzi, căci El spune în cuvântul Lui, în vremea de pe urmă va fi rău, războaie, cutremure, necazuri, vremuri scumpe. Dacă ne-am ruga, Doamne, fă să înceteze creșterea prețurilor, El ar spune, uit-o, eu am prezis asta, așa trebuie să fie. Tu nu trebuie să te rogi pentru lucrul acesta. Toate acestea aparțin de cadrul de desfășurare în timpul de pe urmă. Așadar, atunci când ne rugăm, trebuie să fim întotdeauna atenți ca rugăciunile să fie în voia lui Dumnezeu. Și dacă Duhul Sfânt pune lucrul acesta în inimile noastre, și anume să cerem ceea ce este după voia lui Dumnezeu, atunci El va asculta. Dar trebuie să fie în voia Lui. Și voia Lui ne este făcută cunoscută și descoperită pe deplin în cuvântul Său. De aceea nu disperăm când auzim despre toate tulburările, răpirile, crimele, răsturnările, defăimările și când auzim toate lucrurile, fie că este vorba de partide politice, orice ar fi, toate se dau peste cap. Unul este vrăjmașul și potrivnicul celuilalt și nu mai este nimic în regulă pe pământ. Nu există o lume perfectă. Ea nu mai există. Și nu va mai fi până când Domnul va da mântuire, pace și binecuvântare și își va instaura împărăția. Și împărăția Lui este veșnică și nu mai are slăbiciuni omenești, nu mai are infirmități, nu mai are eșecuri, nu mai are tulburări, nu mai are nimic. Atunci va fi pace, chiar și printre animale. Când își va instaura Domnul împărăția, chiar și printre animale va fi pace. Cât de des am spus-o. Azi leul mănâncă mielul, mai târziu amândoi vor mânca paie și niciunul nu îi va face rău celuilalt. De ce? Pentru că Satana va fi legat. Și Satana este urzitorul tuturor răutăților și demonii care au coborât împreună cu el jos. Dar noi, ca credincioși, avem o nădejde fericită, care este cu adevărat fericită, nu doar o nădejde, ci o nădejde fericită, care depășește toată tristețea și vremelnicia și ne dă privirea în slavă. După ce fratele Cooper mi-a scris ieri că în adunarea lui a izbucnit un mare necaz și că s-a ajuns la dezbinare și confuzie și unele necazuri, atunci mi-a mers foarte mult la inimă. Și eu am pus caseta cu povestea vieții fratelui Branham și după mult timp a trebuit să mai plâng odată când am auzit pe ce căi a mers acest bărbat. Adâncimile prin care a trebuit să treacă erau nemăsurabile. Până când la sfârșit a spus, Doamne, dacă vrei să mă omori, atunci omoară-mă, dar nu mă chinui. Și a vrut să-și pună capăt vieții din cauza tuturor adâncimilor prin care a trebuit să treacă. Și dacă ne uităm cu atenție, Dumnezeu l-a format, l-a pregătit lăuntric pentru asta, chiar și prin cea mai adâncă suferință, pentru a-i putea înțelege mai bine pe ceilalți mai târziu în suferința lor, în nevoia lor, în grija lor, în boala lor, în problemele lor. Cine poate înțelege căile lui Dumnezeu? Cine le poate cerceta? Vă știți, când a venit inundația în anul 1937 și el relatează cum a mers peste tot cu barca și i-a salvat și i-a salvat pe alții și i-a transportat la spitale și propria lui soție și fiica lui au fost victimele acestei inundații și au murit la scurt timp după aceea. Și diavolul a venit la el literalmente și i-a spus, uite, tu ai predicat, tu ai propovăduit dragostea lui Dumnezeu. Dacă El te-ar iubi, atunci nu ar permite toate acestea. Și noi știm cu toții povestea, poate ar trebui să o auzim încă o dată, dar îți merge la inimă. În parte, El a povestit-o cu mult umor, dar apoi și cu o suferință foarte adâncă, cu o suferință foarte adâncă. Și așa sunt căile lui Dumnezeu. Nimeni nu a putut alege ce poate face sau ce cale va merge. Cumva Dumnezeu a pus mâna lui peste toți. Și apoi, când a fost în lumea de dincolo și el spune literal, eu am văzut palatele glorioase, locuințele pe care Domnul le-a pregătit pentru noi, în care vom intra. Și el povestește totul cu atâta prospețime și plin de viață și din inimă. Nu poți altfel decât să te topești în interior și să știi, o, Dumnezeule, tot ceea ce ai spus este veșnic adevărat. Ceea ce niciun ochi nu a văzut și nici o ureche nu a auzit și nici o inimă omenească nu și-a putut închipui, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu acelora care îl iubesc. Tu și eu am primit un har nemeritat și noi putem trăi în certitudinea că vom fi la Domnul așa cum am citit aici în cuvânt. Și aici se spune, în 2 Corinteni 5 cu 6, așadar, noi suntem întotdeauna plini de încredere și pentru că știm că atâta timp cât avem casa noastră în trup, trăim în pribegie departe de Domnul. Noi mai suntem încă în lumea credinței, iar din punct de vedere pământesc, suntem în lumea necredinței, dar din punct de vedere duhovnicesc, suntem în lumea credinței. În mijlocul întregii necredințe, Dumnezeu a ridicat o credință în poporul Său. În mijlocul tuturor conflictelor, Dumnezeu dăruiește o pace adâncă și fericită. Noi putem întotdeauna să percepem contrariile și să le vedem în cuvântul lui Dumnezeu. Apoi ni se spune că El ne-a dat Duhul ca arvună. Acest lucru mi este pe inimă. Și mai ales ultima predică pe care am tradus-o a fratelui Branham, care poate fi trimisă în scurt timp. Eu nu sunt orientat cu exactitate asupra stadiului lucrurilor, dar acolo fratele Branham se roagă pentru ca oamenii să primească Duhul Sfânt. Și el recunoaște și spune, fraților, Eu nu am experiență în această privință. Poate că sunt bărbați aici care au experiență în această privință. Ei să vină să se roage cu ei care nu au primit încă Duhul Sfânt. Sunt oameni, mai ales cei care cred mesajul. Ei sunt mulțumiți cu știința, cu cunoștința, dar asta nu va fi suficient. Dumnezeu vrea ca noi să fim înzestrați cu puterea din înălțim. Dumnezeu vrea ca ființa lui Iisus să fie descoperită în tine și în mine. Iar acest lucru se poate întâmpla numai prin Duhul, nu prin intenții bune, nu că unul îl prelucrează pe celălalt, ci faptul că din interior puterea lui Dumnezeu transformă și lucrează ceea ce trebuie și va fi descoperit în exterior. Așadar, noi suntem întotdeauna plini de încredere. Da, când privim la Domnul, suntem plini de încredere. Atunci ne merge ca lui Petru. Noi am putea merge pe apă pentru că Domnul ne-a chemat. În momentul în care ne uităm în jos, ne scufundăm. Dar atunci când privim în sus, mergem în sus. Dacă privim înainte, mergem înainte. Dacă privim înapoi, mergem înapoi. Dacă privim în lateral, mergem în lateral. Într-acolo unde privim prin credință, într-acolo mergem. Nu ne rămâne decât să privim prin credință la Iisus, începătorul și desăvârșitorul, și să avem încredere în mijlocul tuturor necazurilor care, de fapt, nu ar trebui să ne uimească, ci așa cum cere Domnul de la noi, să mergem înainte prin credință și încredere în El. Mai departe este scris, 2 Corinteni 5:8, astfel suntem plini de încredere și ne-ar plăcea mai degrabă să părăsim trupul acesta și să ajungem acasă, în patria noastră, la Domnul. Deci, o dată încredere și a doua oară încredere, dar totuși ne-ar plăcea să plecăm de aici și să fim deja la Domnul. Apropo, îți mulțumesc, frate Rus, pentru că ai citit acest cuvânt. Acesta era unul dintre cuvintele preferate ale fratelui Balc. Nu știu dacă vă mai amintiți de el. Unul dintre cuvintele preferate. Eu știu de câte ori a exprimat acest gând. Cine își mai aduce aminte? De câte ori a exprimat fratele Balc acest gând în rugăciunile sale scurte? Că nu vrea să fie mai întâi dezbrăcat, ci îmbrăcat pe deasupra. Acum a fost dezbrăcat, dar când Domnul va reveni, va fi îmbrăcat. Nimeni nu poate alege dacă va rămâne în acest trup până la venirea Domnului pentru a fi schimbat imediat sau dacă trebuie să meargă acasă și apoi să ia parte la prima înviere. Dar a trebuit să mă gândesc că mai ales fratele Balc a luat atât de mult la inimă acest cuvânt și acest gând și l-a exprimat în mod repetat. De la versetul 11 citim, așadar, pentru că noi cunoaștem teama de Domnul, căutăm să-i câștigăm pe oameni, dar înaintea lui Dumnezeu suntem cunoscuți. Noi căutăm să-i câștigăm pe oameni. Cum îi putem câștiga? Pavel a spus odată, pentru romani am devenit un roman, am devenit totul pentru toți, ca să câștig cât mai mulți pentru Hristos. Cum putem face asta? Cum putem câștiga oameni pentru El? Cum îi putem conduce la El? Pentru aceasta, El trebuie să ne dăruiască har. Nu știu, dar poate că ar trebui să o spun liniștit. Sâmbătă, acolo, la cimitir, l-am bătut foarte tare cu mâna pe umăr pe bărbatul acela și i-am spus, ce părere aveți despre faptul că Dumnezeu și-a pus mâna pe viața dumneavoastră? Și el s-a uitat la mine și eu i-am spus, eu cred lucrul acesta, altfel n-aș fi astăzi aici. Și el s-a uitat la mine și uneori nu știi de ce faci anumite lucruri. le face așa din prietenie veche, când îl vezi pe om pentru prima dată și spui: Dumnezeu și-a pus mâna peste dumneavoastră. Fie ca Domnul să-l binecuvinteze, să-i salveze sufletul, este rugăciunea noastră. Versetul 11. Așadar, pentru că noi cunoaștem teama de Domnul, căutăm să-i câștigăm pe oameni. O, dacă Dumnezeu ar putea să ne aducă împreună cu oameni pe care vrea să-i mai cheme încă afară, cărora mai dorește încă să le dăruiască har pentru a-i smulge din pieire. Dar înaintea lui Dumnezeu suntem cunoscuți. Totuși, nădăjduiesc să fim cunoscuți și în conștiințele voastre. Versetul 12. Cu aceasta nu ne recomandăm din nou înaintea voastră, ci vrem să vă dăm un prilej de mărturie de laudă cu privire la noi, ca să știți cum să răspundeți celor care se pot lăuda doar cu înfățișarea, dar nu și cu starea inimii lor. Acesta este un cuvânt foarte important. Sunt destui oameni care se pot lăuda cumva în exterior, într-un fel sau altul. Pavel, scuzați această expresie, lovește din plin cuiul în cap și el zice: dar nu se pot lăuda și cu starea inimii lor. La ce i-ar folosi unui om dacă s-ar putea lăuda că nu a făcut una sau alta, sau că a făcut una sau alta? La ce i-ar folosi un lucru și altul, sau un lucru fără celălalt și toate împreună? La nimic. Aici se spune pur și simplu, în versetul 12, dar nu se pot lăuda și cu starea inimii lor. Dumnezeu se uită la inimă. Și de ceea ce este plină inima, gura se revarsă. Iar cel ce vrea să se laude, să se laude cu Domnul. Și chiar dacă am vrea să ne lăudăm cu starea inimii noastre și dacă Dumnezeu ți-ar zice: tu ești un om după inima mea, atunci ne punem întrebarea: cine ne-a dat atunci inima, dacă este o inimă după voia lui Dumnezeu? Am purtat-o oare de la naștere noi? Nu, Dumnezeu ne-a dat o inimă nouă și un duh nou și statornic. Și dacă Dumnezeu ar spune: tu ești un bărbat după inima mea, am eu atunci vreun motiv să mă arunc cumva în piept? Nu. Atunci El este Cel care a pus inima în mine, care a modelat-o și care a transformat-o. Și atunci nu mai rămâne decât să-L lăudăm pe Domnul și harul lui Dumnezeu care s-a descoperit la noi. Da, Pavel vorbește aici despre un grup de oameni, ca să știți cum să răspundeți celor care se pot lăuda doar cu înfățișarea, dar nu și cu starea inimii lor. Mă întreb dacă nu cumva am putea accentua măcar o dată același lucru aici. Ce rost are să ne lăudăm cu înfățișarea exterioară? Aici este vorba despre ceva cu totul altceva, ceva mai adânc, ceva divin, și anume de starea inimii create de Dumnezeu în mine și în tine, ca să putem crede și să ne încredem în El. Sunt unele discuții. Aici Pavel spune: ca să știți cum să răspundeți. Uneori întâlniți și voi oameni și apar întrebări și devine o discuție. Și poți să răspunzi? Pot răspunde? Știi ce să răspunzi? Știu eu ce să răspund. Pavel le dă corintenilor îndemnuri și spune, versetul 12, ca să știți cum să răspundeți celor care se pot lăuda doar cu înfățișarea, dar nu și cu starea inimii lor. Nici pe vremea lui nu i-a fost ușor. Întotdeauna lucrurile au fost dificile, într-un fel sau altul. Și iată ce vreau să vă spun și sper că va fi bine înțeles și că nimeni nu va înțelege greșit. Dar diavolul poate face mult mai puțin cu oamenii necredincioși decât cu cei credincioși. Mult mai puțin, pentru că necredincioșii sunt afară, ei sunt în lume, ei nu deranjează. Aici este un punct. Dar acum, când aici se spune că oamenii se laudă cu înfățișarea, dar credincioșii ar trebui să le răspundă și să spună cu încredere, ascultă, nu asta este ceea ce contează în primul rând la Dumnezeu, ci Dumnezeu se uită la inimă. Și apoi chiar spune în versetul 13, căci dacă ne-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne-am ieșit. Și dacă suntem sănătoși la minte, este pentru binecuvântarea voastră. Da, întotdeauna a fost așa, că tocmai oamenii, și lucrul acesta l-a spus fratele Branham ieri, oamenii care au înțelegere duhovnicească sunt considerați foarte repede, ca și cum nu ar fi chiar prezenți. Dar mulțumim lui Dumnezeu că suntem aici și că suntem acolo și că Dumnezeu este și aici și acolo și că este prezent pentru a binecuvânta și pentru a ajuta. Acum Pavel rezumă și scrie de la versetul 14 căci dragostea lui Hristos ne împinge, fiindcă ne lăsăm călăuziți de convingerea că unul a murit pentru toți, prin urmare, toți au murit. Această frază mică, căci dragostea lui Hristos ne împinge. Fiecare om este cumva împins, ceva îl împinge, îl mână și apoi face una sau alta. Fiecare om este împins de o anumită putere. Aici este dragostea lui Hristos. O, dacă Dumnezeu m-ar putea ajuta pe mine și pe noi toți, pentru ca, la vestirea Evangheliei sale, să fim împinși, să fim mânați, să vorbim despre dragostea sa și să dăm mai departe această dragoste a lui Dumnezeu celor necredincioși, să fim ca un canal prin care să curgă dragostea lui Dumnezeu. Căci dragostea lui Hristos ne împinge. Noi știm că în Hristos s-a descoperit însuși Dumnezeu. În Hristos s-a descoperit dragostea lui Dumnezeu. Tot ceea ce Dumnezeu este și a fost și va fi s-a manifestat în Hristos. Dar Pavel a simțit acest impuls în inima lui și a spus mai înainte, dar nu se pot lăuda și cu starea inimii lor. El a fost un bărbat împins, mânat de dragostea lui Hristos, de dragostea lui Dumnezeu care este revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Și dacă această dragoste ne împinge, atunci se va manifesta multă mântuire, binecuvântare și pace. Și el merge direct la subiect și scrie, versetul 14, că unul a murit pentru toți, prin urmare, toți au murit. Și de aceea a murit el pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Aici avem rezumatul Evangheliei, caracteristica celor pentru care a murit Hristos și au dobândit o viață nouă prin El. Să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Fiecare om pentru care a murit Hristos și care a acceptat împăcarea, acela nu mai trăiește pentru El însuși, ci pentru Cel care a murit pentru El, pentru Iisus Hristos, Domnul nostru. Și acesta este semnul de recunoaștere al acelora care au murit împreună cu Hristos. Ei au fost în viață împreună cu El la o viață nouă. Și după aceea este scris în versetul 16, așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni după trup. Nu, chiar dacă L-am cunoscut pe Hristos după trup, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Deci dacă cineva este în Hristos, acela este astfel o creație nouă. Cea veche a trecut, iată una nouă a luat ființă. Aleluia și laudă Dumnezeului nostru! Una nouă a luat ființă, inexplicabil, de neînțeles, fără ajutorul tău sau al meu. S-a întâmplat prin harul Dumnezeului nostru. El, care a murit pentru noi, a înviat din morți pentru a-și trăi mai departe viața prin noi. De aceea aici este scris că nimeni nu mai trăiește pentru sine. Pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Ah, de mi-ar da Dumnezeu har, de ți-ar da har, de ne-ar da tuturor har ca viața Lui să fie în noi și să nu mai trăim pentru noi înșine, ci pentru Cel care a murit pentru noi. Și spuneți odată așa în fața voastră și înaintea Domnului. Nu este așa că noi dorim să aducem rod? Ah, fie ca Dumnezeu să ne dea un curaj nou în ciuda vremurilor dificile și în ciuda necredinței și în ciuda respingerii în rândul poporului și în rândul oamenilor. Și să ne pună o rugăciune în inimile noastre pentru cei pe care mai vrea să îi salveze, pe care dorește să-i conducă afară și să-i smulgă din pieire. Ieri, când am ascultat banda fratelui Branham timp de 2 ceasuri și m-a copleșit din nou, apoi mi-a venit iarăși gândul, este dragostea lui Dumnezeu, aceeași dragoste care l-a împins pe Domnul, răscumpărătorul, l-a împins pe cruce. Aceeași dragoste îi împinge și îi mână și pe toți cei răscumpărați. Este aceeași dragoste a lui Dumnezeu care este turnată în inimile noastre. Și dacă îl luăm pe El ca drept pildă, atunci nu știu unde ne aflăm în comparație. Dar un lucru este sigur. El este îngăduitor cu noi și El este credincios ca mare preot. Și El nu privește de sus în jos ca să disprețuiască. Când omul se uită de sus în jos la altul, atunci o face cu gândul de a-l disprețui. Dar când Dumnezeu se uită de sus în jos la noi, atunci o face pentru a ne binecuvânta, pentru a ne ajuta, pentru a ne zidi și pentru a ne mângâia. Eu cred, așa cum se spune aici, noi avem încredere și știm că suntem încă departe, dar că vom fi acasă în patrie. Și aceasta este încrederea, aceasta este nădejdea, nădejdea vie pe care o avem prin har. Astfel dorim să-i mulțumim din inimă Domnului nostru în seara aceasta. Și dacă îmi îngăduiți să mai fac și această remarcă, o veți citi și în predica fratelui Branham. Haideți să fim atenți, să ne rugăm foarte pe scurt aici, pentru ca să se poată ruga mulți. Și apoi când se comboară Duhul lui Dumnezeu și se așează și suntem mișcați și cuprinși cu toții, atunci intonăm cu toții. Dar altfel, când ne rugăm în mod individual, să fim cu adevărat scurți în rugăciune în locul acesta. Eu nu aș spune lucrul acesta dacă nu aș auzi mereu observația că după o rugăciune lungă, oamenii sunt atât de tulburați spiritual încât sunt aruncați din cale și nu se mai pot ruga. altfel nu aș spune-o. Dar vă rog să înțelegeți, când vă rugăm să-i aduceți Domnului pe scurt gândurile care vă sunt importante în acel moment. Când intervine Duhul, atunci nu avem nicio limită. Atunci nu va fi o piedică pentru nimeni, ci dimpotrivă, atunci toți ne alăturăm și ne rugăm cu toții din toată inima. Trag nădejde că o primim la fel de bine cum a fost spus, o luăm la inimă și îi mulțumim lui Dumnezeu în acest loc. Și toate surorile trebuie să aibă rândul lor, toți trebuie să ne rugăm împreună, fiecare ar trebui să aibă posibilitatea de a deschide gura, fiecare ar trebui să fie în stare să mulțumească. Pentru asta ne aflăm aici, pentru a ne închina lui Dumnezeu. Și voi veți vedea că atunci când facem lucrul acesta și ne deschidem inimile, atunci Duhul lui Dumnezeu se va așeza. Și atunci se poate întâmpla ca dintr-o dată să ne rugăm cu toți împreună. În tăcere, oricum, ne putem ruga cu toții și vom aduce și mijlocirile Domnului. Amin.